Ulgu saarlased. Tere, head Kadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saade jätkab ka sellel sügisel. 4 aastat sai meil hiljaaegu täis ja no lähme siis 5. aastaringile. Rõõmuga vastu seda enam, et seda muret, et neid toredaid saare ja muhuma inimesed, kes oma sünnikohast, ma ei tea, kas pikemalt või lühemalt, eemale on distantseerinud, neid ikka jätkub, ma arvan, et üsna mitme aasta jagu veel. Aga täna oleme taas tulnud Emajõe Ateenasse, ülikoolilinna Tartusse. Me oleme siin palju kordi käinud ja ilmselt on meil põhjus ikka teinegi kord veel tagasi tulla. Aga täna oleme selle pärast siin, et oleme palunud siia saatesse ühe muusikapedagoogi, samas ka muusiku, keda võib-olla ehk saarlased nii palju võib-olla ei tunne, kui siin Ivo Linnat või Andre Maakerit või Tuuli Randa või Kristel Aaslaidi, sest tema on olnud nagu rohkem taustamees, kuigi peab ütlema, et sellised kaks pilli ühes ansamblis nagu seda on löökriistad ja basskitar, no need annavadki ju kogu loole annavad sellise põhja ja toe, mille peale siis ehitaks üles kogu muu lugu. Nii et ma arvan, et üks löökriista mängija on väga oluline komponent ühe ansambli rütmi koosseisus. Ja see rütmi mees on Kuressaare poiss Kalle Kindel. Tere, Kalle!
Tere!
Ma ei tea, kas ma olemata ise kunagi trummide taga istunud, sest seda korinat ilmselt ei kannataks keegi välja. Et aga põhimõtteliselt see vist tõesti nii on ju.
Eks ta nii on, jah. See on selline klassikaline tõde, on see, et trumm ja bass peavad toimima bändis, siis saab sinna ükstest kõik, mida peale teha.
Et see on selline, noh, kuidas ütlen, vundament, nagu maja vundament, millele nii siis on. See raketis peale ehitatakse ja katuse korsten ja toad ja kõik muu. No Kalle, me teame sind enne kõike ehk sellise toreda ansambli nagu Supernova koosseisust, kuigi vaatasin siin Googlis ringi rännates, et sa oled ikka väga paljude erinevate projektide juures kaasas olnud ja oled teinud seda muusikat oma paarkümmend aastat või isegi rohkem. Siis selle järgi võib-olla ehk ka telepildis on mõned sinu Saarema tuttavad sind ka seal ära tunnud ja võib-olla ehk ka soojasõnaga meenutanud, et see on Saarema poiss. Kas saarlasel kui sellisel, noh, rääkimata sellest, et Ivo Linna on ju teie selline stammsolist, nii et te tunnete sellist toredat hingesugulust Ivoga?
Ikka jaa, muidugi.
Aga et selline muusikaline tegevus on sind kütkestanud, on tegelikult vist ju peaaegu lapsepõlvest, kuigi ma olen kuulnud ka seda, et sinu esimene pill, millega sind muusika juurde toodi, ei olnud teps mitte trummid. Ma ei tea, kas vanemad, kas ema Laine ja isa Arne äkki arvasid, et see võiks olla nagu ohtlik ka koduses majapidamises, et naabrid võib-olla ei kannata seda müra ära.
Tegelikult põhjus oli väga proosaline, et tollel ajal löökpill üldse ei õpetatud Kuressaare muusikakoolis. Ja kuna ema sõbrants oli viiuli õpetaja, siis oli kuidagi selline seos, et lähim variant oli õppida viiulit, millest ma ei tea mitte midagi, ma ei osanud seda isegi tahta või mitte tahta. Pandi fakti, et kui sa tahad muusikat õppida, tegelikult ma tahtsingi trumme algusest peale, miski pärast. Ei tea, kust ma selle pähe võtsin või midagi, aga siis öelda, et kui sa tahad, siis on viiul järgmine variant.
Või klaver või akordion, need, mis on sellised klassikalised pillid, mida lastele üritatakse kuidagi selgeks õpetada.
Jah, kahjuks selle viiuli taha ma sinna komistasin, et rohkem midagi seal ei jõudnud otsaselt teha. See väga lühikeseks aeg. Ma olin nii väike, nagu ma ei saan midagi aru, mis üldse tahetakse või miks ma seda tegema pean.
Kaua see piin sul kestis siis?
No, äkki oli aasta või? Need mälestus on väga hägused, midagi mäletan sealt. Ja.
Nii et kui praegu võtad viiuli kätte, siis
või see on täitsa võõras
sellest pinna. Ei tule midagi.
Ei. mul on väga suur austus viiuli mängijate vastu ja nagu noh, hilisemas elus, et siis kui juba hakkasin aru saama nendest asjadest, et kui keeruline pill see on ja kui noh, millist täpsust see nõuab, see jõudis ikka hiljem kohale. Väga keeruline. Võt jah, ei oska öelda, kas siis keerulisem kui nüüd teistel instrumentidel.
Lõppkokkuvõttes kõik on sama. See jäi sinu sisse kuidagi nagu tiksuma see soov või tahtmine. Noh, samas on ka noh, trummikomplekti soetada ja harjutada kodus on noh, võib-olla praegustes tingimustes natuke lihtsam, aga sell ajal, kui sina üles kasvasid 80 alguses, siis oli vist see... oli üks Riia komplekt, mida võib-olla ehk mõne kultuurimaja juures üksikuid leidus, aga neid nii väga laialt noh, poodi ei olnud ja olgu sul ainult raha ja võtta, mis tahad.
Olgu, ei, see oli ulme, jah. See, teil on, sul on õigus, jah, et see... Ma nägin ilmselt kuskil kontserdil, võib-olla mingi mahavõki kontserdil, ma nägin esimest korda nagu päris elus trumme kusagil, aga no siis nad oli muidugi lava peal mingi paargen meetrit eemal, siis mind keegi ei laskunud. Nagu. Aga no mis trummid ja elektrikitarri ma nägin ükskord Saarema kaubamajas mingil suvalisel hetkel, see maksis nii ulme hinda, et ma ei hakkanud seda isegi küsima vanematel.
180 rubla umbes
või? Võt, sina midagi? Mäletad, jah?
Mina mäletan, jah.
Ma mäletan, et oli mingi paar sada nagu miski pärast.
Sinu aeg tuli natuke hiljem, sinu ajal juba oli juba bände küll ja küll, vist Kuressaares ja Saaremaal laiemalt ka.
Eks need ikka oli, jah, kuigi, jah, et palju need nagu Eestis tehti või seda ei tea, noh, et ma... Ikkagi ainult Saaremal teatsin, aga no ikkagi neid oli oma jägu juba, igasuguseid punkbände ja muidu ägedaid bände ikka tehti nagu. Ei oska võrrelda, kuidas tänapäevaga seda võrrelda, et see bändi tegemine võib-olla otseselt nii popp enam ei ole või midagi.
No ja võta või Ivo Rinna näide too müstikute jutt ka, et... kuidas siis vineeri tahvlis sai kitar välja saetud. Ja.
No ja isu oli suur, isu oli suurem, kuna lihtsalt ei andu võimalik. Ja.
Siis tehti isegi klaveri keeled toodi ohvriks, et basskitaril on mingisugused keeled kätte saada, mis muidugi lõhkusid sõrmi, aga noh, ajasid asja vähemasti.
Häält tegid ikka.
Häält tegid. Ja need samad kinapi võimud, mis olid siis kasutusel selleks, et sellest tagasihoidlikust häälest ka midagi muud juurde tuleks.
Ja kus laste raamatus oli, äkki see Agu Sihkas oli, kus triikraua juhe pandi kitarile taha, sest oli teada, et see peab elektrikitar olema.
No on, mida meenutada. Kalle, millisena sa, ütleme, Kuressaaret ja seda aega üldse mäletad, kui sa üldse midagi mäletad? Kus need sinu mängumaad olid ja millised sinu... Noh, jumal tänatud, sa ei pidanud igal õhtul viiulit harjutama, sellest sa kuidagi pääsesid, said jalkat minna mängima või lossi hoovi kuskile sinna.
Jaa, muidugi poistega. Lossi park tõsi, see on ikkagi sõike suur asi, kusjuures, no üldse, jah, see kehtib nagu kogu Saarema mulje jaoks minu puhul üldse, et see tundub nagu müstiline koht ikka täiesti. Lihtsalt nagu kogu aeg ma jään mõtlema, kuidas see võimalik nagu on, et seal on nagu sõike täis suuruses kindlustus mingisugusest keskajast nagu niimoodi säilinud veel ja lihtsalt mingisuguses väike linnas kuskilt Saarema nagu, et kuidas see üldse reaalne nagu on igakord ma jään seda vaatama, kui ma seal käin, et mis asja nagu. Ja noh, kõik asja on Kaali järv samamoodi ja nii edasi. Mis tõenäosus on, et kõik need asjad sinna nõnda kokku satuvad ja et mina sinna mingi sündisin elama? See on veider on mõelda.
No ka tore samal ajal.
Ei, see on fantastiline, jah.
Aga nüüd siin Tartus olles, sa ikka kall oled saarlane.
No seda küll, jah. Ei, no mul on ikka see mere igatsus nagu on, et ma võib-olla igapäevaselt sellele ei mõtle, aga kui ma sinna lõpuks sellest saan, nagu siis see on nagu, noh, on ikka tunda, et siin seda ei ole, see on nagu tohutu vahe siiski. Kõdagi see õhk ja see tuul ja kõik värk. Ma pean ütlema, et sisemaal mulle käib tuul üsna närvidele nagu ta, see on tol mul endab igal pool ja nii edasi. Aga no mere ääres, no okei, ma ei pea elama mere ääres. Kui ma elaks aastaringselt mere ääres, ma ilmselt ei räägiks ikkas turisti juttu nagu. Aga et no mere tuul on nagu ikka mingi teine loom hoopis.
lõhnab teistmoodi.
No muidugi, jah. Kõik on nüüd see teistmoodi.
No me oleme praegu just selles ajas, kus siin Saaremaal on kõvasti torm räsinud, Tartut on räsinud, Tallinnat on räsinud üle terve Eesti. No kõik võimalikud päästebrigaadid muud ei saagi teha, kui tõstavad jälle kuskilt maha kukkunud puid kuskilt tee pealt ära, et liikumine saaks toimuda või et elektrivarustuks saaks korda ja nii edasi, nii et et noh, sel tuulel võib olla ka erinevaid omadusi, aga mingil moel ikkagi mingi teatav selline meretuule igatsus on sind ikka saatnud ka siin Tartus olles juba oled 10 aastat siin olnud.
Just, jah. No see tuul jah, see on nagu lihtsalt selline üks aspekt selle asja juurest, see on lihtsalt kogu see nähtus nagu kokku, see mingisugune avarus, ma arvan, on see. Et see, võib, see on ilmselgelt jah, lapsepõlvest kuidagi alateadlikult sisse jäänud see, et nagu jah, see avaruse tunne, et kuidagi terve maailm nagu läheb kuidagi sinna suunda, et sa ei pea sinna otseselt minema, aga ta nagu on kogu aeg seal olemas. Ja see tunne, kui seda kuidagi siin abitult sõnadega üritada kirjeldada, siis see ilmselt hästi paljude mingi eelistuste otsustamisel ja nõnda on määrav nagu, mulle meeldivad sellised avaruse tundega asjad nagu muusikas ja kunstis ja.
Nii et Sõrvesääre tipulaadne selline tohutu avarus nüüd Kuressaares ei olnud küll, noh, Abruka ja need väiksed laiuksed seal ees, need võib-olla ehk võtsid seda vaate välja selle avarust natuke vähemaks, aga ta teatud mõttes ikkagi.
Muidugi tunnetuslikult ikka, ja mitte, et otseselt peab köögi aknasse paistma. Kus juures kuigi, noh, mitte meri, aga mul lapsepõlvest mäletan, et meil oli päris äge vaade, oli sellele luhale, mis on selle aia tänava ääres, siis neid maju veel ei olnud, kus juures, mis on kaks kihti maju juurde tekinud. Ja siis nägi sealt terve selle luha peale nagu ja see ja see on niisugune lapsepõlve vaade nagu küll see kuidagi on meelde jäänud ja. Ja no seal sai suusatamas käia ja ta oli ikka põhimõtteliselt ma elasin Kuressaares ikka nagu metsaservas siis võiselt. Kuigi no täiskasvanu no, ma tean, et see on Kellamäe ja mis on kõik tulevad,
et ikka
tsivilisatsioon nagu vani seal tegelikult ja siis ka aga see tunne oli jah, et nagu ikka siuke looduse sees elad
ja Taia tänava kant on sinule tuttav
ja ikka, jah.
Nii et tead seda mööda sõita, et nüüd juba saab sinna tuulte roosi ja saab juba otse teed mööda ja kuskil paremat kätt on seal Ivo ja Temme sünnikodu ja mängumaa.
Ivo, ma tolle ajal ei teanud, et Ivo linna seal elas.
Tõsi ka või?
Ma ei teanud.
Lapsepõlves sa ei teanud, et Ivo linna on saarlane või?
Ei, ma teadsin, et ta on saarlane, aga ma ei teanud, et kus ma ei tea, kas ta ka too hetk seal otseselt elas. Nagu, ma
ei no küllab, ta siis oli ikka juba Tallinnas ära.
No just,
jah. Kuivõrd ta ikka suviti käis Timoteus ja ema Helena juures.
Ega see mulle otseselt, jah, võibolla oleks raskelt pähe mahtunud, et see onu, keda ma telekast näen ja mingi raadiast kuulen, et see no, oleks nagu mingi paar maja edasi praegu. Ei tea,
jah.
Naljakas mõelda.
Aga kui sa nüüd oma kooliaega meenutad ka, tuleme selle juurde ka korraks, et ma saan aru õigesti, et sa astusid Kingisepa esimesse keskkooli ja lõpetasid Kuressaare gümnaasiumi.
Ei, Saaremaa ühisgümnaasiumi ikkagi. Mul oli palju sõpru, oli ka käes küll, et oleks võinud ka toda pidi minna, aga ma ka ei tea, mingist laiskusest ilmselt. Jäin kogu aeg samasse kooli. See oli kõige lihtsam lihtsalt edasi käia kogu aeg.
No see oli kodunud ka ilmselt lähemal.
Muidugi jah, kus üles see tegelikult oli ka päris määra vähem. Nii kodule päris palju ligemalt.
Et ei pidanud pikka matke, no Kuressaares ei ole kuskile pikka maad minna.
See on ka tõsi, jah. Ei no, ega siis seal midagi ka halba selles on, oli ka tore, palju sõpru oli juba nagu nii ees ja nii edasi. Et ei näinud nagu vajadust ka seda muuta.
Aga koolikaaslastega sul mingisugune kontakt on säilinud, on jäänud...
No väga vähesel määral siiski. Ma olen nagu, ja nagu kahju sellest ka iga kord ja ma tean, et see jätab võibolla sellise halva mulja nagu ka, et aga see tihti peale on nii, et siis kui teistel inimestel on mingid üritused ja pühad ja vabad päevad, siis minul tihti peale suvel on tööpäevad, et ma olen kuskil kontserdil. Et ma olen enamus kordi pidanud selle pärast ära ütlema, kui on mingi klassikokkutulekud ja asjad. Kuigi nüüd siin mõned aastat tagasi me mängisime Supernova ja Ivoga vilistlaste peol nagu. Ja siis ma kohtasin küll seal õpetajaid, just vanu õpetajaid, mis oli üliäge nagu, et ma ei ole üldse neid vahepeal näinud ja nii edasi. Oli nagu väga tore, jah.
No, siis oli kaks ühes, eks ole, et said just oma pillimehe kohustuse täite ja said ka näha kõiki neid, keda sa polnud ammu ilma näinud.
Just, no see oli üldse väga äge kogemus, peagi sürreaalne, ma ei ole seal majas ka rohkem kordagi üldse sattunud.
No nagu sinna sa ei sattu ka enam, see on juba ümber ehitatud.
Täpselt nii, jah. Väga napilt jõudsin käia. Seal, jah, selles aulas toimus see, no, loogiline, ja siis, ja seal oli päris sürre oli seal olla nagu.
No te olete ju ikkagi Supernovaga, vist Muhus olete esinenud ja
ikka ja mõnes, Saaremaal oleme.
Saaremaal olete ka, nii et ikka, et kas on kuidagi teissugune tunne ka mängida, kui minna kuskile, ma ei tea, Tallinnasse või Rakveresse või Pärnusse mängima?
Mängimise mõttes ei ole muidugi vahet. Välja arvatud, noh, muidugi see fakt, et tõenäoliselt tuleb keegi pereliikmetest kuulema. Mitte, et ma nüüd sunniks. Ma ütlen, et ei pea, kui ei taha. Aga nad üldiselt ise küsivad. Ja siis, et ses mõttes võib-olla on teistmoodi. Ja. Aga muidu, muidu mängimise mõttes mitte otseselt. On, igal pool on tore mängida. Aga no, raske on seda eristada sellest, et Saaremaal käia on nagu nii on eriline. Ma tegelikult ei sattu sinna üldse nii tihti nagu mingi paar korda aastas. Ja siis on iga kord on eriline. Ses mõttes küll.
Et kui sa lähed Saaremaale, siis on nagu midagi erilist, et see ei ole mitte lihtsalt niisama.
Just.
No võib-olla ongi põnevam, et mida harvem käid, et seda suurem ja seda sügavam see tunne, seda rohkem sa tahad näha, mis seal kõik vahepeal on toimunud ja mida tehakse.
Täitsa võimalik, jah. Jah. Ütleme nii, mulle meeldib see mõte.
Jälgid sa ka vahest, mis seal Saaremaa peal toimub või Muhu maa peal? Telekas on sul lahti õhtud ja hakkas.
Jah, ma otsaselt ei otsi nagu mingit Saaremaa uudiseid küll, aga eks need ikka jõuavad minuni. Ma ei ole sõike põhimõtteline uudiste tarbija, et kogu aeg iga õhtu vaataks AK-ad või midagi. Aga eks need uudised ikka jõuavad minuni. Ja ema hoiab muidugi kursis. Kui on mingid olulisemad sündmused. Helistab ja kirjutab.
Jah. Kalle, aga ma saan aru, et muusikaga sind siiski esimese hooga ei suudetud peibutada, et kuidas elukutse valik teoks sai, et noh, isa poolest võinuks sa ju kuskile tippi minna või kuskil mingi automajandust hakata ajama.
Jah, ja alguses ma ju läksingi ülikooli füüsikat hoopis õppima. Et ja see siiamaani, no mitte, et nagu ma ei ütleks, et kahetseks, aga see dilemma on siiamaani nagu, et mind täiega huvitavad, no ütleme siis loodusteadused, hästi laia terminina, et kuidas ikkagi maailm tegelikult siis nagu toimib ja nii edasi. Et noh, naljaga pooleks, et sellest kunstnike udutamisest vahepeal kõrini saab, siis tahaks natuke mingi kainestavat värskust nagu. Aga see on nali muidugi. Isenest jah, nagu see, mis moodi asjad toimivad ja masinad töötavad ja see on nagu huvitav. No, masinad mingis suuremas mõttes. Mul vend on isenesest on nagu automehaanik või no, põllutöö masinate spetsialist tegelikult õppinud. Et temal avaldus see nii palju tugevamalt, et ma ei pretendeeri kunagi sellele, et mind huvitaks masinad väga. Nagu, tema on nii palju parem selles lihtsalt.
No siin nädal tagasi oli Saaremaa ralli. Kas see sind ka kuidagi ergastas, teades, et su isa ju omal ajal, ma ei tea, aegade algusest peale, kuni noh, väga viimase ajani oli ju selle Saaremaa ühe, noh, see on ots mõttes parima või ühe parema kaubamärgi nii-öelda käivitaja.
Just, oli selle loomise juures ja väga teeneline selles teemas. Ja ma hiljuti just tegelikult käisin kodus ja siis ma ka uurisin, et kas ta midagi vaatama läheb ja nii edasi. Aga no ta veel täpselt ei teanud, mis vaatab.
No küll, ta käis. Ott Ärak on ju kohal ja no kuidas sa siis jätad minemata sellise koha peal?
Seda küll, jah. Ma ise nagu selline autohull nagu lapsena kindlasti olnud, jällegi noh, vend nagu konkreetselt oli, noh, teda täiega huvitasid kõik autod ja masinad nagu. Ja siis noh, mind võeti ka nagu sinna rallidele kaasa, aga ma pean ütlema, et minu jaoks oli see kõik mingisugune ebavajalik külm ja märg mingi passi, mis siis vahepeal üks auto sõidab mööda nagu. Et mind nagu see jah, nii väga ei erutanud. Et noh, täiskasvununa, noh, siis kui mingi, noh, load teed ja autoga sõidad ja siis muidugi ikka see mingi huvi nagu on, et kuidas ikkagi see objekt töötab ja teda ikkagi korras hoida. Ja, et ses mõttes mul siiralt siiski see huvi nagu tekkis, aga hiljem.
Kalle, aga kuidas siis ikkagi see sala armastus trummide vastus sul ükskord ikkagi välja lõi? Sest seda ta on teinud, seda ta on viinud nii kaugel, et sa ei tegele sellega mitte lihtsalt ainult mängimise mõttes, vaid sa jagad oma tarkusi teistele ka.
Et mis moodi see huvi tekkis? Et ma täpselt ei suudagi mäletada, et mis hetk see trummide hetk oli. Et see, no võibolla ta, kui hästi jälle nüüd see pragmaatiline mina nagu mõtleb, siis see võibolla oli see instrument, mida oli kuidagigi võimalik imiteerida suvaliste vahenditega, et sai nagu kuidagi mingit häält teha. Ja,
võtad tabureti ja...
Ja, sest ja mõne... õhukitar nagu häält ei tee, aga mingi potid ja pannid nagu teevad. Et ma isegi ehitasin endale, ma ei mäleta kui vana, ma võisin olla, ma olen mingi võibolla otsapidi põhikoolis olin või midagi. Aga ma tegin endale, mul oli mingisugune mängu trumm, nagu see tamburiin oli see sisuliselt, aga seal oli mingisugune nahk seal peal oli. Ühesõnaga ma ehitasin niisuguse postamendi, mis oli siis nagu soolotrumm, et see saaks nagu seal jalgade vahel olla. Ja kahes sellest, mis need Tallinna kilud, nagu need see suur kilukarb kahes sellest kaanest, nagu sellest tegin selle hi-hati sinna kõrvale. Ja siis alustus, ma kaalusin ka seda, ma teadsin, et seda bass-trummi mängitakse kuidagi mingi pedaaliga. Ja siis ma kujutasin umbes ette, kuidas see peaks olema, aga ma ütlesin endale koha aru, et nagu minu tehnilised oskused veel ei võimalda seda ehitada.
Reidi sama jalaga.
Ja just. Eks see tegi siis niisama, et põhimõtteliselt ma ikkagi ehitasin endale trummid, tuleb nii välja ja midagi ma nendega mängisin. Ma mäletan, telekast, okei, ütleme, esimene mälestus oli loomulikult Gunnar Grapsi valgus. See on otseselt siis nagu trummidega seotud on enda, kuigi ma sain ka aru, et Gunnar Graps tegeleb trummivärgiga ja see saade, kuri kuulus saade ja seda ma isegi mäletan. Mingit osa isegi täitsa selgelt, aga ühesõnaga, et siis kui see valguse lugu nagu tuli eetrisse ja seda hakati mängima, see oli nagu ütleme siuke maailma muutev hetk nagu minu jaoks küll, et siis ma ikka kargasin mõõda tuba ringi ja mingi, rock and roll ja heavy, mulle mingi sõnu isegi selle, mis rock and roll või mis heavy või ma ei tea midagi, see oli lihtsalt mingi see tüüp seal teha, et seda ma tahan teha. Ütleme, et see oli see hetk, kui see tekkis.
Asi oli kooli ajal veel.
No see, siis ma ikka olin algklassides juba, ma arvan, jah.
Aga kuidas edasi? Sealt ju...
Ja võt, siis oli jah mingi auk ilmselt, kus mul ei olnud mingit võimalus sellega nii väga tegeleda, aga samas nagu võibolla muusika kuulemise mõttes ja nii nagu nii väga ka ei olnud seda auku, sest meil kodus oli plaate, ja kassette ja ma kogu aeg ikkagi kuulasin nagu muusikat. Ema kinkis, võt, seda ma jälle mäletan, nagu ema kinkis mulle selle Beatlesite Hard Day's Night, mis on see nõuka välja lase nagu, et ja ühesõnaga. Ja siis tuli üsna varsti MTV, kui ma juba teismeline siis olin. Ja see oli muidugi teine siuke elumuutav pauk oli see, et järsku jõudis kohale, et mis noh,
sa näed ka, kuidas see kõik käib ja kuidas see mujal maailmas tehakse.
Just. Et jah, just. Et siis nägi palju rohkem kaadreid mingi bändi tegemisest ja nii edasi. Noh, kuigi muusikavideod jälle täiskasvanuna tead, et kui võrd see nagu nüüd kirjeldab seda, kuidas tegelikult bändi tehakse, on oma ette jut. Aga ikkagi, et see maailm kuidagi avanes nagu rohkem ja visuaalselt just. Et muidu muusika muidugi siuke audio kunst, et kuulamise aspekt on olulisem, aga ütleme siuke jah, elustiili ja see külg nagu tuli kõik sealt juurde. Ja noh, et kõik sõbrad nagu ka sellega tegelesid ja teadsid peast nagu mingi, iga sekundit mingist musa videost. Ja,
iga no, aga kuskile koolipunti Kalle ikkagi tahtnuks ju ka minna isenesest.
Ma ei mäleta, kas meil oli koolis sellist punti. Ma tõesti ei mäleta, kas sellist koolibändi võibolla oli, aga keegi ei öelnud mul. Minu arust ei olnud sellist otsest nagu ametliku kooli mingit punti, ma küll ei tea. nõnda nagu Ivo räägib mingi oma pundist, minu arust meil ei ole.
Teil lihtsalt ei olnud.
Mul oli lihtsalt, lihtsalt oli oma punt. Oli, see oli siis keskajal, nagu, kus mul, kus ma siis elus esimest korda lõpuks sain siis mängida.
Trummide taga.
Ja üldse pilla näppil, üldse kogu seda bändi asja siis lõpuks päriselt teha. Ühesõnaga tekkisid mul sõbrad, kes on üli head sõbrad siiamaani. Ja no ühesõnaga perfektne bändi tegemine nõnda nagu see peab olema klassikane, et sul on sõbrad, kellega koostad, et bändi igal võimalikul hetkel nagu, igal vabal hetkel nagu, kõik tegevuse jutt käib bändide ja lemmik musa ümber ja nii edasi. Et kui mulle ühesõnaga, ma isegi mäletan seda hetke, kui Markus tuli koolis mingi vahetunnis, mis iganes tuli juurde, et kuule, et nõnda sõikse hästi triviaalsel moel, et kuna mul on praegu kodus, on muidu trummi komplekt on üleval, et kui sa tahad mängida proovides, ma olen, jah, nagu mis küsimus see üldse on, nagu. Ja siis läksin, ja tal tõepoolest oli pannud Rootsi tänavas paneelmaja korterisse trummid püsti, ja siis me mängisime seal neid. Mis noh, see muidugi väga jätkusuutlik tegevus ei anda, aga me saime proovika.
Ja siis... sa said aru, mida see trummide taga istumine endast kujutab.
Ja.
Tagumiku tunnetus tuli ära sel hetkel.
Ma arvan, et kuna see huvi oli varem ja noh, ma need trummid olin endale ehitanud, siis mul mingi nagu see intuitiivne tunne oli enne nagu olemas, aga mitu oskus muidugi. Eks ma ikka üsna alles hakkasin vaatama, kuidas see käib, aga ma sellist asja nagu ei olnud, et nagu, et kuidas see üldse käib või midagi. Kui ma siin istun, siis mul oli tegelikult noh, midagi nagu juba nagu intuitiivselt sain aru. Mitte, et ma nii eriline oleks, nagu no, iga inimene tegelikult umbes kujutab ette, kuidas trummi mängida. Et, aga seda võõristushetke, mõte oli see, et seda võõristushetke nagu otseselt ei olnudki. Lihtsalt siuke, kuidagi siuke mingi laine nagu lihtsalt võttis kaas. Nüüd on nii vali, nagu sa ei ole tegelikult selleks valmis, kui valida tegelikult päris elus on. Ja, nõnda. Ja siis sa lihtsalt ära seisma ja lihtsalt kütta edasi. Ainuke mõte, mis peas on.
Sellest, kuidas Kalle Kindel ikka päris trummimeheks sai, me saame rääkida meie saate teises pooles. Praegu aga, no kui sa juba nimetasid oma trummimängu iidoli ja see, kes su silmad selles suhtes avas, Gunnar Grapsi poole pöörduma, siis juu on äkki mõni muusikapala ka, mis võiks äkki meie juttude vahele siin nüüd enne, kui Ivo järje jälle üle võtab, siis mida me võiksime kuulata ja Kadi Raadio kuulajatele kuulamiseks pakkuda?
Jah, kuulaks siis ühte Gunnar Grapsi lugu, et ma valgust ei paneks, eks ta on nagu noh, mitte just ära leiardatud, ma olen alati nõus seda uuesti kuulema nagu, aga võibolla paneks mingi vähem tuntuma lood, mis oleks siis selles meeletus ilmas 86 ilmunud ühe mingi singli pealt, mis selle isegi selle põhialbumi pealt, kus on nagu ma isegi seoks selle siis selle jutuga, mis enne oli selle avaruse tunde kohta, et sellises raskemas musas, võt minu jaoks nagu ta naljakal kombel ei ole raske musa, et mulle meeldib seda tüüpi muusika üldiselt just selle avaruse pärast ja ma arvan, see lugu päris hästi kannab nagu seda, mis ma mõtlen selle all.
Kuulame seda lugu, võibolla ehk Kadi Raadio eetris pole seda lugu, kas üldse on käinud, kes teab, aga olgu siis täna kas või see kord, kus see lugu eetris kõlab ja Kalle Kindel õige pea jätkame seda saadet koos sinu juttude ja meenutustega nii Viljandi kui ka Tartu perioodist, aga nüüd Gunnar Graps.
Aega selles võidu ja
See oli siis Gunnar Graps ja tänane Ulgu saarlaste saade siit Tartust koos löökriista mängija ning muusikapedagoogi Kalle Kindlaga jätkub. Kalle Kindel on kindla käega trummimees, nii on vähemasti tema bändikaaslased öelnud, et Kalle peale võib alati kindel olla.
No ma väga tänan.
Ma usun, et nii võib öelda ka Ivo Linna, kellega koos oled sa saanud musitseerida juba üsna mitu head aastat ja küllab nüüd aastat jagub veel. Aga Ivo on täna sinu suhtes hoopis teises rollis, ta mitte ei oota sinu seda nelja trummipulga plõksu, et lugu läheb käima, vaid täna hoopis tükkis esitab ta sulle ühe küsimuse, millele vastust me võime ühes koos sinu kotsida. Ja see küsimus kõlab niimoodi.
Tere, armas saatekülaline! Liide ja Koidula portreede maalimisel kasutati kuuldavasti modellina üht tuntud kirjanikku. Keda?
Selline küsimus.
Selline pähkel.
No, Liide Koidula tuleb sul tuttav ette.
Ei no, ikka jah.
Aga... Tema, kuidas seda on kujutatud? No, kui sul muidu meelde ei tule võtta 100 kroonine välja, seal on ta...
Ei, täiesti see pilt on ikka silme ees igast erinevatelt maalidelt. Ja.
No, kui sa nüüd võtad naiskirjanikke veel juurde, kes võiks temaga sarnane olla? Ja ma ütlen sulle siis natukene vihjeks ette, et noh, loomulikult peab ta olema saarlane või saarlanna. Tema nimi tegelikult on käinud viimasel ajal üsnagi palju ka meediast läbi ja mitte niivõrd sellepärast, mida ta kirjutanud on või loonud on, aga pigem sellepärast, et ta oli lähedastes suhetes ühe Muhuma mehega. No ma ei pea ütlema, et see on Juhan Smuul, eks ole. Jah. No ütlen sulle veel nii palju juurde, Saarema valst, ma ei tea, küllab sa tead, kuidas see käib, eks ole. Juurde olete Ivo ka seda lugu ikka mänginud ka, et temal on seal kõige otsesem seos olemas.
Ja ma ei oska kahjuks pakkuda. Minu fakti teadmised kirjanduse vallast on kahjuks väga kehvad.
Nii, no, ma arvan, et edasine ette ütlemine võib-olla siin ka väga kaugele ei viia, et säästame siis aega muu saate jaoks ja
teeme nii.
Olgu siis nii, et Ivo ütleb selle nime ise välja.
Ja see tuntud kirjanik oli Deborah Varandi.
Ja mis oli ka variant, mida ma kaalusin muidugi.
No, miks sa siis ei öelnud?
Teinegi
kord on mõni siin saate külaline pakkunud täiesti nii-öelda lampi mingisuguse vastuse variandi välja, mis on osutunud õigeks.
Selge, jätan
see
meelde.
See jääb meelde. Mäletad sa ka seda momenti või seda korda, kus äkki härra Mihjelson tuli ja ütles, et me teeme nüüd, hakkame Ivo Linnaga ühte lugu tegema. Et mis te arvate?
Ja huvitaval kombel see oligi nagu ühe korraga oli see, et ma tundsin Rainerit juba enne, aga ma veel ei mänginud siis bändis ja ta tuligi selle jutuga, et kas sa saaksid tulla mängima ja et meil oleks kohe vaja Ifiga üks singel teha ja see oli suur loterii selle Eesti laulu jaoks, tegime selle Eesti laulu versiooni. Ta oli juba sisse mängitud, nagu nad tahtsid mingit lühemat versiooni teha ja siis selle mängisin juba mina.
Oli
see kõik oli ühe korraga. Ei olnud raske see lugu. Võt, on mingid lood, mida sisse mängides nagu ei olegi mingeid küsimusi, et kuidas seda lahendada ja mis on nagu teha, nagu lihtsalt ilmselge, milline see lugu on. No loogiline on muidugi, et see lugu oli juba ette olemas, nagu ka mingil kujul on ju. Et, aga sellegi poolest, no, see on siuke lugu, mis mängib ennast ise, selle ei ole küsimusi.
Ma oletan, et ühtegi kontserti ei möödu, kus seda lugu ei mängitaks.
Jaa, absoluutselt.
See on selline kümnene lugu.
Ta on jah, siuke grand finaale, nagu öeldakse, ja toimib sellene, aga üli hästi põhjendatult, ütleme nii.
Aga teised lood, mis te olete Ivoga teinud, on need raskemad või keerulisemad?
No igasugused lugusid on, aga alati saab sellest mingi lugu tehtud. See on ka selge, et kõik on ikkagi nii musikaalsed inimesed, kes sellega seotud on. Et jah, ikka on tehtud igasuguseid ägedaid lugusid.
No tore, me võtame selle Ivo teema nüüd praegu päevakorrast maha, sest sellel teemal võiks ju väga pikalt heietada, aga sa oled teinud tegelikult väga paljude muusikutega oled teinud koostööd, lugesin ma välja, et siin on olnud vägilased, siin on olnud...
No vägilastes ma olen väga episoodiliselt lihtsalt asendanud, kui on vaja olnud, aga noh, sellegi poolest väga tore.
Ja Kurno Malvaga oled sa teinud, eks ole ju?
Kurno Malva soolo projektis ja muidugi Ruslani ja Jussiga koos Sviata Vaatras. Ja.
Nii et need on kõik sellised toredad ja mõnused ja tegelikult natuke otsapidi viivad meid Viljandisse. Ja nüüd räägi mulle, miks pärast sa küll Tartust ja ülikoolist läksid Viljandi kultuurikolledžisse. Tahtmine oli ikka nii suur.
Ja just. Et ma käisin need mingid aastad, õppisin füüsikat ja noh, jällegi austusena nagu füüsika, minu keskkooli füüsika õpetaja muidugi hoiatas mind ka, et kui ma tulin suure hurraaga nagu, et noh, et ma sain füüsikasse sisse ülikoolis, ta nagu muigas ütles, et sinna sisse saamine on üks asi, aga seal püsimine on teine asi, mis on noh, muidugi profetlikud sõnad, võib tagantjärgi öelda, et see on ikkagi väga raske eriala on see. Ja põhjusega muidugi, et noh, need asjad, mis sind naiivselt huvitavad keskkoolis nagu mingid, kuidas mingid kosmoloogia ja mingisugused sellised asjad toimivad nagu mingid kaoseteooriad ja stringid ja mis iganes, siis nagu need on asjad, mida ikka õpitakse doktorantuuris, kui sa oled ikka aastad juba niisama mingi diferentsiaalvõrratusi teinud juba mingi hunnikute kaupa nagu, siis sa saan nende teemadega tegeleda, et sellised ülevarju hüppamine on seal ja, nagu välistatud ja selleks ma ei olnud nagu ilmselt valmis siis. No mis on tagantjärgi, noh, nagu ma ütlen, et sihuke kahju, aga selline dilemma, et tagantjärgi ma saan aru, et oleks pidanud lihtsalt natukene rohkem noh, pingutama või ses mõttes nagu jah, vastu pidama, et lihtsalt ära kannatama mingid aastad veel ja siis see mootor oleks ilmselt toimima hakanud, et oleks nagu mingi kogemus tekkinud seal ja nii edasi. Aga no ma ei kahetse ka. Ühesõnaga, siis ma otsustasin, et tundub, et mulle ikkagi nagu muusika meeldib rohkem ja oma unistusi peab ikkagi püüdma ja nii edasi. Ja siis ma läksin ja jo, üllataval kombel mind võeti ka vastu sinna. Ma ei tea, siis mul ei olnudki mingit taganemist teid.
Et siis sa said kõike seda, mida sa olid noh, niimoodi oma käe peal ja oma tarkusega õppinud, said kas kinnitust või said mingid uuse nõkse juurde, nii et sa said aru, et mida sa seal trummide taga tegelikult teed.
Ja umbes seda ma nagu ja tahtsingi saada vist, et mis moodi see siis päriselt käib. Kuigi see vastus muidugi ei pruugi meeldida iga kord, nagu elus ikka on, et paljudest ideedest sa pead nagu ka, no mitte loobuma, aga nagu aru saama, et see pilt on väga palju suurem, kui sa arvasid, et sa ise arvad naiivselt, et sul on juba nagu väga hästi see pilt koos ja see on ikkagi nagu valulik reaktsioon, mis selgub, et tegelikult see pilt on ikkagi hoopis väga palju suurem. Mitte, et enne oli sul vale pilt muidugi, hästi oluline seal juures. Et ma olen ikkagi ringiga ka tagasi tulnud paljude asjade juurde, mis seal nagu kuidagi siis maha sunniti jätma võibolla.
No jah, aga eks kõik sõltub sellest, millise tohutu nii-öelda unistuste sellise panoraamis oled endale ette seadnud, kas sa tahad saada Phil Collinsiks, tahad sa saada, ma ei tea, Paab Kõlariks, või oled sa lihtsalt üks hea ja ülimalt kindel trummimes, mille peale on tihti peale veel suurem nõudmine, kui võibolla ehk sellisele solistile, kes noh, need trummisoolosid tahab kas või minutite viisi ja mitte midagi saad tegelikult nagu kõrvu ei jää. Ja. Nii on mulle pillimehed vähemasti öelnud, et üks korralik trummimees, kes ei lähe loksuma nii öelda, kelle rütm on selline heas mõttes masinlikult kindel, on tunduvalt rohkem väärt kui selline epateeriv solist.
Artist, ja. Eks ta nii on, või õigemini, nagu sa alustasid seda juttu, et need on need erinevad rajad, nagu, mida pidi saab minna, see on nagu õiget ja valet ei ole. Aga kuidas siis seda hästi diplomaatiliselt öelda, et ma tean ühte Paul McCartney mingit sitaati, mida ma võib-olla sõnasõnalt õigesti ei ütle, aga ta mõte oli selles, et no see on, ta oli nagu kerges hämmingus, et tänapäeval õpetatakse, no mis see tänapäev tollel hetkel, ma ei tea, mis aastas see sitaat on nagu, et popmuusikat õpetatakse koolides, et ta oli nagu üllatunud, et mis mõttes popmuusikat ei saa õppida üldse nagu, ei koolis, aga kuskil mõel, et seda sa lihtsalt teed. Et selles mõttes, kui minna kooli, ja geniaalne idee, et kui sa lähed juba seda õppima, siis see mõte nagu minu jaoks oleks, et sa tahad saada just nimelt seda universaalset teadmist, mitte nii väga seda mingit isiklikku sisekaemust, seda isiklikku sisekaemust pigem isegi segaks see, kui sa lähed seda kuhugi akadeemiliselt õppima. Ma ei pretendeeri mingile soovitusele kellelegi, et kõigil omad põhjused, miks on midagi tegema lähevad, aga kui ma mõtlen nagu enda nende variantide peale, et mingi, kuidas oli enne kooli, kuidas oli peale kooli, kuidas kooli ajal nagu see suhtumine muusikasse oli, siis nagu ja ma arvan, et koolist nagu seda nagu akadeemilisus ei peagi pretendeerima sellele, et nagu mingit sisekaemust anda otsaselt. Et see pigem ikkagi, et sa saaksid teada, et mis moodi enne on seda tehtud, mingit ajalugu, mis need kontseptsioonid on, mis see teoreetiline pool on, asjad, mida sa ise oma käe peal ei mõtle välja, või mõtled väga pikka aega.
Kalle, kas ma tean õigesti, et sa oled isegi peaga, et kas esimene nii-öelda trummi lõpetanud Viljandi kultuurikolledžis?
Ma ei usu seda.
Ei, seal on ikka rohkem neid ka. Parem olnud.
Ma ei oska ka ümber lükata ega kinnitada seda, aga ma arvaks küll, et...
Aga sa said selle sealt kätte, mida sa sinna õppima läksid?
Ma sain sealt midagi, mida ma nimetada ei oska. Ma ei tea, kas see on kindlalt see, mis ma arvasin, et ma lähen sealt saama. Kindlasti mitte. Ja ei peagi olema, et see on väga õige, et see oli hoopis midagi muud.
Kindlasti said sa sealt neid kontakte, neid tutvusi, neid inimesi, kellega sa seal kohtusid, kes sinu maailma pilti oluliselt rikastasid. Sa tõid juba Russal on Trošinski näite juba välja, aga neid on ju siin veel ja veel, kellega sul koos Viljandis olles on olnud ju tegelikult võimalus oma maailma pilti avardada ikka tohutul määral.
Jaa, absoluutselt. Aga eks see kehtib muidugi üldse terve elu kohta, et mul on olnud mingisugune vedamine leida üli häid ja põnevaid sõpru, et ma ei tea, millega ma selle olen ära teeninud, ma ei olegi seda ära teeninud, on lihtne vastus, et nii on minu arust, mul on palju sõpru, kes oleksid väga palju põnevamad, intervjueeritavad ja kellel oleks rohkem mingisugused kontseptsioone ja ideid asjade kohta, et ma olen suutnud ennast ümbritseda palju põnevamate inimestega kui mina, mis on, mille üle ma olen väga rahul.
No aga ära ennast nüüd kaala hinda, ega siis...
Ei mitte seda, jah, aga üks selline sõber kunagi ütles mulle sükse lause, mis on ka mingi tsitaat kusagilt, sükse elutarkus, aga mis on väga tõene, nagu, et kui sa tunned, et sina oled ruumis kõige targem inimene, siis sa ilmselgelt oled vales ruumis.
Jah, no siin Tartus on ju sul saarastes sõpru ju ka ja tuttavaid.
Ikka jah, saarlaseid on igal pool, igale poole neid jõuab.
Jaa, aga Viljandist tulid sa ikkagi Tartusse ära, sa ei jäänud sinna.
Ei jäänud jah, see aeg sai kuidagi läbi. Minu jaoks linn kuidagi seostuski lihtsalt selle kooliga. Mitte, et linnal midagi viga oleks, aga ilus linn ja nii edasi.
Järv ka, jah.
Just, ei väga kaunis on seal, aga ja ta minu jaoks alati seostus ainult selle kooliga. Ma isegi kaalunud sellest varianti, et sinna jääda, jah.
Aga Tartu, mitte Kuressaare?
Tartu jah, sest mul oli ülikooli ajast oli siin väga palju sõpru, kellega mul see suhtlemine ei katkenudki.
Ka Viljandi Tartu vahel 70 kilometrit.
Just, ma ikka käisin siin tihti ja nii edasi, et see oli jällegi me isegi eriti ei mõelnud selle peale. Ma lihtsalt tulin siia. Ja siis tekis, mingi töökoht tekis, ma läksin Alatskivile õpetajaks üsna kohe sealt.
Jälle trumme ja löök kriist õpetaja.
Ja laste muusika kooli seal. Seal on kunstide kool, mis on üliäge. Jällegi nagu, et nii väikses kohas nagu see kool on, see on fenomenaalne, ma nagu igati toetan. Kus üles mingid aastad isegi oli, et mul see koormus kuidagi läks nii palju väiksemaks, seal ei olnud otseselt iga aasta nagu nii palju õpilasi, siis ma korraks tuli see mõte päeva, kas mul on mõtet seal käia ja nii edasi, ikka 50 kilometrit ja nii edasi. Ja siis kohe järgmine mõte oli, mis asja, et mulle nagu täiega meeldib see kand. Mul on seal tästi palju sõpru ka, kes on, noh, ongi need ülikooli aegsed tuttavad, kes on juhuslikult nagu sealt pärit, et mingisugune side mul nagu selle Peipsi ääre just selle kandiga nagu oli varasemalt ka ja mulle väga meeldiva need inimesed ja see mingi feeling, mis seal on.
Seal on suurt vett ka, seda avarust.
Vist, ma hakkasin praegu täpselt sama mõtlema. See võib vabalt olla, jah.
Ja aga Ülenurmel sa oled ju ka õpetanud või õpetad praegu käik.
Jah, tegelikult umbes sama palju Ülenurme ma läksin paar aastat hiljem ja nii. Ja ka Ülenurmes on muidugi ülitore nagu, et kolleegid ja lapsed ja see, mis moodi seal ka nagu hästi mõistlikult ja rahulikult asju aetakse. Et on väga sümpaatne, jah.
Siin Saaremaal ei ole kutsutud löökriist õpetama, seal on kindlasti samasuguseid, sinusuguseid jõnglasi, kes hea meelega taburite asemel ikkagi võtaksid mõne õigema pilli ette ja harjutaksid kätt.
Kindlasti on, aga seal on kindlasti olemas trummi õpetajaid piisavalt.
Arvad sa?
Ma arvan küll, jah. Et ma arvan, neil on hästi.
Aga kui nad kutsuksid, läheksid
kui sa? Nad kutsuksid, ma kaaluksin, ütleme nii. Muidugi kaaluksin.
Jah.
Et mõte ei ole halb muidugi.
No me rääkisime juba Saaremaast nii loodusest kui ka sellest. Räägime natuke inimestest ka. Kas saalased kuidagi erinevad teistest? Sa oled saanud nüüd võrrelda siin Mulke, Viljandimaal, Tartlasi, kuskil on seal setud, kuskil on virulased, kuskil on pärnakad.
Mm-hmm, Peipsi ääre.
Jaa.
Et mis see küsimus oli?
Kas saalased kuidagi erinevad teistest? No välja nägemiselt ilmselt mitte, aga olemiselt ja muude võib-olla ehk näitajate poolest.
Jaa, muidugi, aga ma seda sõnadesse panna siiski ei oska. Ja. See on nagu, see on mingisugune joinnakus kindlasti, aga ma näen nagu sarnast joinnakust ka täpselt samamoodi ja lõunaeestlastel, nagu kes on mul Võru ja Setuma sõbrad, et ma arvan, kus juures see mingi side, mingi vaimne side nendega tekiski selle pealt nagu see mingisugune joinnakus ja see kuidagi sarnased huvid nagu muusikas ka ilmselt siis avalduvad nagu ikka see mingi raske musa ja siuksed värgid ja et see nagu mulle tundub, et see kuidagi tõlgendub seal, et see mingi provintsi joinnakus.
Ja, aga see, et noh, joinnakalt teeb ka Villu Veski oma Juu jääbi kontserte, et see on ju ka teatud mõttes selline, ajad ei ole kogu aeg ühesugused head, aga noh, sa ikka pead tegema, sa ei saa kuidagi tegemata jätta.
Noh, siis seda ei toimuks, keegi teine ja, seda ilmselgelt ei tee.
Noh, Arne Brockmann ka. Kõikide võimalike hädade kiusti, kuigi ta ei ole Saarema mees, ta on ju mandrit tullud, eks ole, aga sellest hoolimata see sama keskkond just nagu sunnib seda tegema. Mm-hmm. Aga saare huumor, aga hiidlased, kuidas sa nendesse suhtud?
Ah, see on saarlaste ja hiidlaste vaheliselt näljad. Ja see minu jaoks, ma ei olegi päris aru saanud, kas seal nagu on mingisugune, no see ei ole ju ometi mingi tõsine vastasseis nagu kunagi on, võibolla kunagi ei, ilmselt ole, oli nagu mingi viikinga või midagi nagu. Aga jah, mulle hiiuma väga meeldib, need tuttavad, kes mul sealt on väga spetsid ja ma mäletan, see esimene reaktsioon oli see, et seal tuleb vesi lihtsalt maa seest, nagu mingi maagia, nagu muinas jutus, kuidas võimalik on. Et see natuke kirjaldab minu jaoks hiiuma tunnet, sõike veidar maa nagu, aga ülisümpaatne.
Mm-hmm. Noh, millegi pärast Erkis Ventüür ja kadunud Riho Sibul tahtsid seal kangesti olla ja tahavad siia maani.
Jah, põhjusega.
Vesi on vahel mandri ja saarte vahel. Siin küll viimasel ajal räägitakse vähem, aga need vähesed korrad, mis sa oled Saaremaal käinud või noh, paar korda aastas, et kas see, et seal silda pole, see sind ka kuidagi häirib, vaatad sa alati kella, kas ikka praami peale jõuad ja kas see kuidagi võiks äkki muutuda või on praamil sinu jaoks hoopis tükkis teissugune tähendus.
Ja mulle meeldivad praamid. Ma ei ütleks, et ma mingi, ma ei tea, silla poolt või vastu olen või midagi, mind isegi ei huvita see teema. Nagu, et mulle, mulle see praamivärk meeldib. Ja. Et, no rääkimata sellest, et nüüd see on nagu nii palju mugavam, et, et see nagu nii sinna peale. Kuigi viimane kord, kui ma käisin just hiljuti, siis ma jäin ühest praamist maha. Mis, no, ma jäin sellest praamist maha, mille peale ma bronnisin. No, ma jõudsin varem ja siis ma sain korra selle tunde, et näed, ma isegi ei mahtunud praami peale, sest oli reede õhtu ja mina jäid oli palju. Aga mind isegi see nagu ei häiri või midagi. On, ta on ikkagi psühholoogiliselt vajalik, aga selline psühholoogiliselt, et see oma ette asi, et sa pead võtma seal selle aja maha, ronima sinna selle paadi peale ja ületama selle meritsi nagu ja see võtab aega ja see on selline mõnus barjäär, mis seal vahel on, et mulle, mulle meeldib see ja ma igakord ikka lähen välja tekile ja lihtsalt, no täpselt see tuul, see mereõhk ja tuul ja et see, see on minu jaoks nagu siukse rituaalne toiming ja absoluutselt. Tõtsa vajalik asi.
Kalle Kindel, meie saateaeg, nii kui ei tahaks ka, aga paraku hakkab läbi saama. Võib-olla ehk päris viimane küsimus on selline traditsiooniline, kas kunagi võiks äkki juhtuda seegi, et sa kunagi Saaremaalt tagasi lähed? Ma ei mõtle niimoodi korraks või oled sa, on Tartu linn siin nii ära tinistanud, et siit sul enam...
Ei üldse mitte, jah. Vastu pidi, eks ma noh, üha rohkem mõtlen sellele. Siis kui noorena sealt lähed, siis mitte kunagi me siia tagasi ei tule. Aga jah, et üha rohkem muidugi ma mõtlen, et kui selline võimalus tekiks ja saaks niimoodi elada, siis miks mitte. Noh, muidugi täna kohe päeva pealt ma ei hakka asju sinna suunda sätima, nagu see ei ole realistlik. Aga mulle ei oleks ka midagi selle vastu, jah.
No, jääme siis lootma, et Kalle Kindel omal kindlal moel kunagi selle tee otsaselt Tartu kuski tema jõe äärest ka sinna Saaremaa poole tagasi leiab, kes teab. Aitäh sulle täna jutuajamise eest.
Aitäh sulle. Sulle
ja päris lõpetuseks, Kalle, millise muusika palaga me siis Kadi raadiole ja tema kuulajatele hei ütleme.
Jah, see lõpulugu sai valitud nüüd sellest ajast, kui me tegime seda esimest bändi Kuressaares. Ja need kaaslased on jäänud muidugi parimateks sõpradeks, terveks eluks. Kuigi üks nendest Markus lahkus kunagi traagiliselt pea 20 aastat tagasi ja rändab nüüd sellistel kosmilistematel radadel. Aga lugu ise on Black Sabbathi Planet Caravan, mis on selline ebatüüpilisem lugu Black Sabbathilt. Ja ma arvan, et see haakub kenasti selle jutuga, kuidas Saarema on selline ebatavaline ja müstiline paik. Ja kuidas see bändi tegemine ja need inimesed oli selline ebatüüpiline ja uskumatu kokkusattumus minu jaoks ja elumuutev. Black Sabbathit kuulates meenub mulle koheselt Markuse Rootsi tänava korter ja bändi proovikas. Nii et tervitustega bändikaaslastele Tanelile ja Juhole ja Markusele kusagil seal kosmilistes avarustes. The way
Ulgu saarlased.